ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს 3 მაისია. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან, მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ჯერ უმთავრესი ახალი ამბები ძალიან მოკლედ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ერაყის ხანგრძლივი და აქტიური დახმარების აუცილებლობას ხედავს. ერაყში ალ-ყაიდასთან დაახლოებული ექსტრემისტული დაჯგუფების ლიდერი მოკლეს. მსოფლიოს გავლენიანი ქვეყნები ირანს სანქციების გამკაცრებით ემუქრებიან. ტალიბანის დაჯგუფებამ ქაბულში სამხედრო ავტობუსი ააფეთქა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. მიკროფონთან არის ლელა კუნჯულია.
დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კონდოლიზა რაისმა საერთაშორისო თანამეგობრობას ერაყის ხანგრძლივი და აქტიური დახმარებისკენ მოუწოდა. საუბარია 5-წლიან გეგმაზე, რომელმაც ქვეყანაში სტაბილური ცხოვრება უნდა უზრუნველყოს. ამ მოწოდებით შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი გამოვიდა ერაყისადმი მიძღვნილ ორდღიან კონფერენციაზე, რომელიც ეგვიპტის კურორტ შარმ ელ-შეიხში იმართება. მანამდე ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური მალიკიმ მიმართა ყველა ქვეყანას ჩამოუწერონ ერაყს საგარეო ვალი, რომელიც ამჟამად ჯამში დაახლოებით $5 მილიარდ შეადგენს. დღეს ერაყში მოკლეს ალ-ყაიდასთან დაახლოებული ექსტრემისტული დაჯგუფების ერაყის ისლამური სახელმწიფოს მეთაური აბუ ომარ ბაღდადი. ამის შესახებ იუწყება ერაყის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ჰუსეინ ალი კამალი. მისი თქმით, მეამბოხეთა ლიდერი ადგილობრივი და ამერიკელი სამხედროების ერთობლივი ოპერაციის დროს ბაღდადის დასავლეთით მოკლეს, თუმცა მას მკვლელობის ზუსტი დრო არ დაუკონკრეტებია. დღესო გავრცელდა ცნობა ორშაბათს მოკლული ექსტრემისტის, ასევე ალ-ყაიდას თან დაახლოებული პირის მუჰარიბ აბდალ ლატიბ ჯუბურის შესახებ. ის არაერთი გადაცემის ორგანიზატორად მიიჩნევა. ცნობა მისი მკვლელობის შესახებ ამერიკის სარდლობამ გაავრცელა. მსოფლიოს გავლენიანი ქვეყნები აფრთხილებენ ირანს, რომ თუკი ის ურანის გამდიდრების სამუშაოებს არ შეწყვეტს, მის წინააღმდეგ მიმართული გაეროს სანქციები კიდევ უფრო გამკაცრდება. ოთხშაბათს ლონდონში ერთმანეთს ხვდებოდნენ შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, საფრანგეთის, ჩინეთისა და რუსეთის გაეროს უშიშროების საბჭოს ამ ხუთი მუდმივი წევრისა და გერმანიის მაღალი რანგის ოფიციალური პირები. ირანის გაფრთხილებაც სწორედ ამ შეხვედრას მოჰყვა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. დღეს ქაბულში დისტანციური მართვის ბომბის აფეთქების შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო კიდევ 29 დაიჭრა. აფეთქდა სამხედრო ავტობუსი, თუმცა დაჭრილთა შორის არიან როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო პირები. მომხდარზე პასუხისგებლობა უკვე აიღო ტალიბანის დაჯგუფებამ. ჯერჯერობით კვლავაც უცნობია, თუ ვინ მოკლა სენატორი აბდულ საბურ ფარიდიოს. ის ოთხშაბათს ავღანეთის დედაქალაქში საკუთარ სახლთან სასროლი იარაღით მოკლეს. თურქეთის პარლამენტის დღევანდელი გადაწყვეტილების მიხედვით ქვეყანაში ახალი საყოველთაო არჩევნები 22 ივლისს ჩატარდება. პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა არჩევნების ჩატარების წინადადება მას შემდეგ წამოაყენა, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ ბათილად ცნო პრეზიდენტის ასარჩევად პარლამენტში გამართული კენჭისყრის პირველი რაუნდის შედეგები. ახალი საყოველთაო არჩევნების მიზანია ბოლო მოეღოს პოლიტიკურ კრიზის თურქეთში. ყოველივე გამოიწვია სეკულარული წრეების შიშმა, რომ ხელისუფლება მართლობის ისლამისტური გზით აპირებს სიარულს. და ბოლოს ცნობები საქართველოდან. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღშფოთებას გამოთქვამს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქმედებასთან დაკავშირებით. როგორც სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, დღეს ცხინვალში დაგეგმილი იყო საქართველოსა და დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროების წარმომადგენელთა შეხვედრა, თუმცა ქართული მხარე ცხინვალში არ შეუშვეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო წუხილს გამოთქვამს, რომ დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების მხრიდან რეგულარული ხასიათი მიიღო სამართალდამცავთა თანამშრომლობისკენ მიმართული ღონისძიებების, მათ შორის ეუთოს მიერ შემოთავაზებული პროექტების ჩაშლამ, ნათქვამია განცხადებაში. შეხვედრას, რომელზეც სამართალდამცავთა შორის თანამშრომლობის საკითხების განხილვა იგეგმებოდა, ეუთოს წარმომადგენლებიც უნდა დასწრებოდნენ. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა დიმიტრი სანაკოევმა ქართულ პარლამენტარებთან დღეს გამართულ შეხვედრას ნაყოფიერი და პოზიტიური უწოდა. როგორც მან ქურთაში შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, საქართველოს მართველი პარტიის წევრებთან რეგიონში ახალი ადმინისტრაციული ერთეულის ჩამოყალიბებისა და მთელი რიგი მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ იმჟელეს, რაც ქართულოს ორი კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას შეუწყობს ხელს.
ეს გახლდათ ლელა კუნჭულია ახალი ამბების გამოშვებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. ვიდრე საუბარს განვაგრძობდეთ ჯერ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში შევეხებით. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ალტერნატიულ ხელმძღვანელებს შეხვდნენ.
ყველა მომენტი, როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმისთვის, რომ გადაწყვეტილების მიღება გაუადვილდება პრეზიდენტსაც, როგორ და რანაირად უნდა გახორციელდეს დროებითი ადმინისტრაცია და როგორ უნდა მოხდეს მშვიდობიანი პროცესით საბოლოო ჯამში ამ კონფლიქტის დასრულება.
რატომ დაიჭირეს პოლიციის გენერალი?
ჩერ კიდე პირველ მოხსენებაში 2004 წლის მოხსენება ჩვენ დავით კეკუას ვასახელებთ როგორც ადამიანს რომელზეც არსებობდა სერიოზული ეჭვები და სერიოზული მტკიცებულებები რომ ის მონაწილეობდა დაკავებულთა პატიმართა ცემასა და წამებებში წამების გზით აღიარებების გამოძალვაში და შესაბამისად საქმეების დაყალბებაში
რა სარგებლობა მოაქვს თურქეთის სამხედრო დახმარებას საქართველოს უსაფრთხოების სისტემისთვის
თურქულ მხარემ ქართულ მესაზღვრეებს დახმარება გაუწია ლილოს სასწავლო ცენტრის აღჭურვაში. წლების განმავლობაში თურქეთის ჟანდარმერიაში მომზადებას გადიოდნენ ქართველი სამხედროები, როგორც შინაგანი ჯარიდან, ასევე საზღვის დაცვის დეპარტამენტიდანაც.
საერთაშორისო ბლოგში ვისაუბრებთ დნესტრისპირეთისა და კოსოვოს ავტონომიური ერთეულების შესახებ, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილს თითქმის მთლიანად დაუთმობთ პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღეს, რომელიც მთელ მსოფლიოში აღინიშნება. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები დღეს სოფელ ქურთაში სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ალტერნატიული ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. კონფლიქტის ზონაში დე-ფაქტო ხელმძღვანელობასთან შეხვედრები საპარლამენტო უმრავლესობის რამდენიმე წარმომადგენელმა 2 მაისს დაგეგმა. ამ შეხვედრებს სამხრეთ ოსეთში დროებითი ადმინისტრაციის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივის განსახილველად. დეპუტატები იმედოვნებდნენ, რომ შეხვედრებს ცხინვალშიც გამართავდნენ, მაგრამ როგორც უკვე ვთქვით, შეხვედრა მხოლოდ სოფელ ქურთაში, ალტერნატიული დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შედგა. მოუსმინეთ ეკა ამალაშვილს.
კონფლიქტის ზონაში დე-ფაქტო ადმინისტრაციები წარმომადგენლებთან შეხვედრის გამართვის წინადადება, რომელიც მოიწონა საქართველოს ეუთოს მისიის ხელმძღვანელმა და მასშენიშნავის კიუწოდა, მხოლოდ სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ალტერნატიულმა ხელმძღვანელობამ მიიღო, დიმიტრი სანაკოევის მეთაურობით. ცხინვალში საქართველოს პარლამენტის წევრებთან შეხვედრაზე უარი განაცხადეს. თუ ვინმე სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრა სურს, ამ შესახებ შესაბამისი თხოვნით ჯერ საგარეო საქმეთა სამინისტროს უნდა მიმართოსო. ასე ახსნა ედვარდ კოკოიტიმ თავისი უარი. თუმცა როგორც კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატში განმარტავენ, შეხვედრის თაობაზე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების წინადადება წერილობითი სახით შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეს სამხრეთ ოსეთის მხრიდან ბორის ჩოჩიევს 2 მაისს საღამოს 6:00-ზე გადაეგზავნა. შეგახსენებთ უმრავლესობის რამდენიმე წევრი, მათ შორის მაენადირაძე, კოტე გაბაშვილი, დავით ბაქრაძე და სხვები, დიმიტრი სანაკოევთან და ედვარდ კოკოიტიმთან შეხვედრის ინიციატივით სწორედ 2 მაისს საგანგებო პრესკონფერენციაზე გამოვიდნენ.
მიუხედავად ჩვენი პიროვნული სიმპათია ანტიპათიისა, ჩვენ მზადყოფთ დიალოგი ვაწარმოოთ ნებისმიერ ადამიანთან, ვისაც შეუძლია რეგიონში დაგვეხმაროს სიტუაციის განმუხტვაში და კონფლიქტის მშვიდობიან გადაწყვეტაში.
საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ ეს განცხადება სწორედ 2 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. უკვე 3 მაისს საქართველოს პარლამენტის წევრებთან შეხვედრით მაყოფილება სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ალტერნატიულმა პრეზიდენტმა დიმიტრი სანაკოევმა გამოხატა.
Мы изучали мнение каждой стороны.
განვიხილეთ ჩვენი შეხედულებები და ბევრ საკითხთან დაკავშირებით მივახციეთ თანხმობას. მადლობელი ვარ ყველას, ვინც ამ შეხვედრაში მონაწილეობდა. ვიმედოვნებ, რომ სამხრეთ ოსეთის მშვიდობიანი მომავალი ჩამოყალიბდება ყველა მხარის მონაწილეობით, მხარეთა ინტერესების გათვალისწინებით. ეს ყველაფერი საჭიროა ჩვენი ცხოვრების მშვიდობიანად და დემოკრატიულად განვითარებისთვის.
ყველა მომენტი, როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმისთვის, რომ მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის ინიციატივა პარლამენტის მიერ იქნება მიღებული, გადაწყვეტილების მიღება გაუადვილდება პრეზიდენტსაც ამ ასეთი შეხვედრების მერე, როგორ და რანაირად უნდა გახორციელდეს დროებითი ადმინისტრაცია და როგორ უნდა მოხდეს მშვიდობიანი პროცესით საბოლოო ჯამში ამ კონფლიქტის დასრულება.
განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მაიენა დირაძემ 3 მაის სოფელ ქურთაში გამართული შეხვედრის შემდეგ. მან და უმრავლესობის სხვა წარმომადგენლებმა ამ შეხვედრაზე სამხრეთ ოსეთის ალტერნატიულ ხელისუფლებას ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში დროებითი ადმინისტრაციული ერთეულის შექმნის ინიციატივას ნაკავშირებით საქართველოს მხარის კონკრეტული წინადადებები გააცნეს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების ჩასვლა კონფლიქტის ზონაში მოხდა იმ გეგმით, რომლის თანახმად დროებითი ადმინისტრაციის შექმნის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივის რეალიზაციისთვის მხარეთა პოზიციების, წინადადებების და პრეტენზიების გაანალიზება უნდა მოხდეს. მაგრამ კოკოიტი ამ გეგმას დაუპირისპირდა. ამ პრეტენზია გამოთქვა იმის გამოც, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრებმა თურმე სამხრეთ ოსეთის საზღვარი უკანონოდ გადაკვეთეს და საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის შემოღებითაც დაიმუქრა, ოღონდ მას შემდეგ, რაც ქართული სოფლებისგან შემოვლითი გზის მშენებლობა დასრულდება. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილეს გენერალ დავით კეკუას, რომელსაც ბრალადდება სამსახურებრივი მოვალეობის ბოროტად გამოყენება, სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება, მტკიცებულებათა ფალსიფიკაცია და ექსპერტიზის ყალბი დასკვნის გასცემის წაქესება, თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღგვეთ ღონისძიებად ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. თავად კეკუა მისთვის წაყენებულ ბრალდებებს უარყოფს და გადაწყვეტილებას თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ასაჩივრებს. დავით კეკუასთან ერთად სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ასევე დააკავეს საექსპერტო კრიმინალისტიკური მთავარი სამართლოს ხელმძღვანელები ზაზა ალთუნაშვილი და მიხეილ ივანიკაშვილი. უფრო მეტს იმაზე, თუ ვინ არის დავით კეკუა და რა სადავებიან მას, ჯიმშერ რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ.
გენერალური პროკურატურის მიერ გავრცელებული ცნობით საქმე ეხება 2002 წლის 14 აგვისტოს AES Telas-ის ფინანსური მენეჯერის ნიკოლოზ ლომინაძის განზრახ მკვლელობასთან დაკავშირებულ სისხლის სამართლის საქმეს, რომლის გამოც 2002 წლის 27 სექტემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის დიდუბე ჩუღურეთის რაიონის სამსახურის თანამშრომელი თავით მჭედლიძე დააკავეს. 6 თვის შემდეგ მჭედლიძეს წინასწარი პატიმრობა პოლიციის ზედამხედველობით შეეცვალა, ხოლო 2003 წლის 25 მარტს პატიმრობიდან გათავისუფლდა. გამოძიებამ დაადგინა, რომ დავით კეკუას მხრიდან ადგილი ჰქონდა მტკიცებულებების ფალსიფიკაციას და რომ მკვლელობა მჭედლიძეს არ ჩაუდენია. გენერალური პროკურორის მოადგილის ნიკა გვარამიას კომენტარი.
ჩვენი პოზიცია არის ესეთი, რომ დანაშაულის ნიშნებს ჰქონდა ადგილი. შესაბამისად რეაგირება მოხდა. გაგრძელდება გამოძიება ჩვეულებრივად კანონით დადგენილი წესით.
გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, ნიკოლოზ ლომინაძის მკვლელობის საქმიდან ცალკე წარმოებად გამოიღო სისხლის სამართლის საქმე მტკიცებულებების ფალსიფიკაციის ფაქტზე. გამოძიებამ დაადგინა, რომ დავით კეკუამ იმ დროისთვის თბილისის მთავარი სამართველოს უფროსის მოადგილემ და კრიმინალური პოლიციის უფროსმა მკვლელობის გახსნისა და დამნაშავის დასადგენად მტკიცებულებათა ფალსიფიკაცია მოახდინა. დაგეგმა და განახორციელა ბალისტიკური ექსპერტიზის დასკვნის გაყალბება, თუმცა ყველა ეს ბრალდება თავად დავით კეკუამ 2 მაის გამართულ სასამართლო პროცესზე უარყო.
იგი გარემოებების გამო ერთმანეთმა მასალას ხელმძღვანელობ აქ რაშ წარმოქმნებული. საკითხებს მე ასეც არ ვეთახმები და აბსოლუტურად არ დამაშავებ, იმიტომ რომ მე ასეთი არ ჩამიგენია და არც ჩავედი არასდროს.
ეს იყო დავით კეკუა, რომლის დაპატიმრებასაც გამოეხმაურნენ AES Telas-ის ფინანსური მენეჯერის ნიკოლოზ ლომინაძის მკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებული გია გვიჩიანის ადვოკატები. მალხაზ ჯანგირაშვილს არ აქვს იმედი, რომ სახელმწიფო პროკურატურის სახით გვიჩიანისთვის წაყენებულ ბრალდებას შეცვლის.
სახელმწიფო ცდილობს თვითონ თავისი დამნაშავე ელემენტებისგან თავისი თავის გაწმენდას, მაგრამ ჩათვლილი იქნას, რომ გია გვიჩიანის მიმართ განაჩენი არის მაინც კანონიერი.
თუმცა დაუბრუნდეთ დავით კეკუას დაპატიმრების ფაქტს. გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორის მოადგილე ელისო ჩაფიძე წლების მანძილზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებულ მანკიერებებს იკვლევდა. ჟურნალისტის თქმით, პასუხისგებაში მიცემული გენერალი პოლიციაში 1985 წლიდან მუშაობდა, თუმცა მაღალ თანამდებობებზე იგი კახა თარგამაძის მინისტრობის დროს დაინიშნა.
მე მესმის, რომ საერთოდ ძველი კადრების გამოყენება, რომელთაც აქვთ ოპერატიული მუშაობის დიდი გამოცდილება, ხელისუფლებას სჭირდება. თუმცა თუ კი მას უნდა რომ შექმნას თვისობრივად ახალი პოლიცია, რა თქმა უნდა ეს კადრები არ უნდა იყვნენ ძირითად გადამწყვეტ თანამდებობებზე და შესაბამისად მათ შეუძლიათ იგივე ტიპის საქმიანობის გაგრძელება, რასაც ისინი ამ პერიოდში აკეთებდნენ კორუფციის თვალსაზრისით, ცალკეული საგამოძიებო ქმედებების დროს, კორუფციული გარიგებებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ელისო ჩაფიძის თქმით, ხელისუფლება და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობა დღემდე არ ამბობს უარს დისკრედიტებული პოლიციელების მომსახურებაზე. ამ მოსაზრებას იზიარებს სახალხო დამცველი სოზარ სუბარიც, რომელმაც საკუთარი სახაღალდედან ომბუდსმენის 2004 წლის ანგარიში ამოიღო.
შეიძლება კიდევ პირველ მოხსენებაში 2004 წლის მოხსენება ჩვენ დავით კეკუას ვასახელებთ როგორც ადამიანს რომელზეც არსებობდა სერიოზული ეჭვები და სერიოზული მტკიცებულებები რომ ის მონაწილეობდა დაკავებულთა პატიმართა ცემასა და წამებებში წამების გზით აღიარებების გამოძალვაში და შესაბამისად საქმეების დაყალბებაში პირდაპირ მაშინ ჩვენ ვითხოვდით საქმის აღძრას და ძიების დაწყებას უშუალოდ რამდენიმე პირის მიმართ რომელთა შორის ყველაზე მაღალი დაავადების პირი იყო სხვათა შორის დავით კეკუა სამწუხაროდ თითქმის აი 2 წელიწადზე მეტ ხანს ამ ამბიდან დავით კეკუა მუშაობდა შინაგან სამინისტროში ძალიან მაღალ თანამდებობებზე.
თუმცა დავით კეკუას ამჟამად სოზარ სუბარის მიერ ჩამოთვლილი დანაშაულების გამო არ ედავებიან. სამსახურეობრივი მოვალეობის ბოროტად გამოყენება, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება და მტკიცებულებათა ფალსიფიკაცია. ჩამში თავისუფლების 12 წლამდე აღკვეთას ითვალისწინებს. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 18:15, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ერაყის ხანგრძლივი და აქტიური დახმარების აუცილებლობას ხედავს. ერაყში ალ-ყაიდასთან დაახლოებული ექსტრემისტული დაჯგუფების ლიდერი მოკლეს. მსოფლიოს გავლენიანი ქვეყნები ირანს სანქციების გამკაცრებით ემუქრებიან. ტალიბანის დაჯგუფებამ ქაბულში სამხედრო ავტობუსი ააფეთქა. თურქეთის პარლამენტის გადაწყვეტილებით ქვეყანაში ახალი საყოველთაო არჩევნები 22 ივლისს ჩატარდება. განვაგრძოთ გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მას დავით კაკაბაძე უძღვება. მცირე შესვენების შემდეგ თურქეთის მხარემ განაახლა საქართველოსთან სამხედრო სფეროში თანამშრომლობა. დღეს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს ძვირადღირებული ტექნიკური აღჭურვილობა გადაეცა. ოფიციალური ინფორმაციით სამხედრო დახმარებამ მარნეულის სამხედრო აეროდრომის გამართული მუშაობა უნდა უზრუნველყოს. ამ აეროდრომის მოდერნიზება ამ 8 წლის წინათ დაიწყო თურქეთის სახელმწიფო გრანტის ფარგლებში. საქართველოს თურქეთის სამხედრო თანამშრომლობის ისტორიასა და პერსპექტივებზე უფრო ცლად კობალიკლიკაძე ისაუბრებს.
ორ მხრივი სამხედრო თანამშრომლობა საქართველოსა და თურქეთს შორის ყველაზე წარმატებულიც იყო და ყველაზე კურიოზულიც. ედუარდ შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს თურქული გრანტის ფარგლებში ხდებოდა ქართული არმიის აღჭურვა საავტომობილო ტექნიკით, ფორმის დასასმით, კომპიუტერებითა და თქვენ წარმოიდგინეთ ჯამ ჭურჭლითაც კი სამხედრო სასადილოებისათვის. ერთ პერიოდში საქართველოს ბიუჯეტს ისე გაუჭირდა, რომ ქართულ სამხედრო ტექნიკაში საწვავსაც თურქები ასხამდნენ. ყოფილი თავდაცვის მინისტრის დავით თევზაძის თქმით, ერთ-ერთი ბოლო მსხვილი პროექტის განხორციელება თურქმა სპეციალისტებმა 2000 წელს დაიწყეს. ქართული მხარის თხოვნით თურქეთის გენერალურ შტაბს დაევალა მომავალი ქართველი ოფიცრების მომზადება, რის გამოც საქართველოს სამხედრო აკადემიაში სწავლა მთლიანად თურქულ სისტემაზე გადავიდა.
თურქები წურდნენ პერსონალს და მეორე წურდნენ განკაცებს. ანუ 5 წლის მანძილზე ნელ-ნელა მწოცავად ეს აკადემიის მართვა მთლიანად ჩვენს ხელში უნდა გადმოსულიყო და ამისთვის პერსონალი მზადდებოდა.
თუმცა თურქ სამხედროებს ამ პროექტის ბოლომდე განხორციელების საშუალება არ მიეცათ. 2005 წლის ბოლოს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ოქროაშვილმა სამხედრო აკადემიაში 5-წლიანი სწავლების კურსი გააუქმა. ქართველი კურსანტები სამოქალაქო სასწავლებლებში გადაანაწილეს, თურქი სპეციალისტები კი, რომლებიც ცოტა კი გაანაწყენა მასპინძლების ასეთმა საქციელმა, სახლში დაბრუნდნენ. თუ ამ გაუგებრობას არ მივიღებთ, ხედველობაში ქართულ-თურქული სამხედრო თანამშრომლობა ბოლო წლებში ინტენსიურად გრძელდებოდა. როგორც სამხედრო მიმომხილველმა ირაკლი ალადაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, თურქეთის დახმარებას კვლავ მოაქვს მნიშვნელოვანი სარგებლობა საქართველოს უსაფრთხოების სისტემისათვის.
თურქულმა მხარემ ქართულ მესაზღვრეებს დახმარება გაუწია ლილოს სასწავლო ცენტრის აღჭურვაში. წლების განმავლობაში თურქეთის ჟანდარმერიაში მომზადებას გადიოდნენ ქართველი სამხედროები, როგორც შინაგანი ჯარიდან, ასევე საზღვის დაცვის დეპარტამენტიდანაც.
თალკი აღნიშნვის ღირსია თურქეთის წვლილი საქართველოში არსებული ერთადერთი მარნეული სამხედრო აეროდრომის მოდერნიზებაში.
თურქეთის მხარემ ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციამდე მოახდინა მარნეულის აეროდრომის სამასაფრენ დასაფრენი ზოლის რემონტი და ამის გარდა იქ დააყენა ნავიგაციის სისტემები. მათ შორის შემდეგ იყო საუბარი ღამის განათების სისტემებზე, რომ 24 საათის განმავლობაში შესაძლებელი ყოფილიყო ექსპლუატაცია ამ სამხედრო აეროდრომში.
3 მაისს თურქეთის მხარემ მორიგი სანავიგაციო საშუალებები, მათ შორის რადიო შუქურა შემოიტანა მარნეულის სამხედრო აეროდრომის დასაკომპლექტებლად. პარალელურად სამხედრო აღჭურვილობა გადაეცათ სამხედრო საზღვაო და სპეცდანიშნულების ძალებს. დახმარება არსებითია, თუმცა არა ისეთი ძვირადღირებული, როგორიც წინა წლებში იყო. თურქეთის გრანტით მიღებული მატერიალურ-ტექნიკური საშუალების მთლიანი საფასური $750,000 შეადგენს. და ეს გასაგებიცაა, რაც უფრო იზრდება საქართველოს სამხედრო ბიუჯეტი, სტრატეგიული მოკავშირეები დახმარებიდან რეალურ კოოპერირებაზე გადადიან. საბიუჯეტო სრულების კანონ პროექტით, რომელმაც პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენა უკვე გაიარა, საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტი კიდევ 455 მილიონი ლარით იზრდება და წლის ბოლომდე თითქმის მილიარდიან ნიშნულს მიაღწევს. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენ საერთაშორისო ბლოკში ვისაუბრებთ ევროპის ორ რეგიონზე, რომლებსაც სეპარატისტული მისწრაფებების გარდა ის გარემოება აერთიანებთ, რომ ორივე შემთხვევაში აქტიურ როლს ასრულებს რუსეთი. თუმცა ერთგან, დნესტრისპირეთის შემთხვევაში ის თვითგამოცხადებულ მთავრობას უმაგრებს ზურგს, ხოლო მეორეგან, კოსოვოს საკითხში, კატეგორიულად ეწინააღმდეგება რეგიონის დამოუკიდებლობას. ოქროპირ რუხაძე ჯერ დნესტრისპირეთის თაობაზე ვითომდა საიდუმლო გარიგების შესახებ ილაპარაკებს. ცოტა მოგვიანებით კოსოვოს მიუბრუნდებით.
გასულკვირაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თითქოს მოლდავეთსა და რუსეთს შორის დნესტრისპირეთის თაობაზე საიდუმლო გარიგება შედგა. მართალია, გაირკვა, რომ შეთანხმებაზე ლაპარაკი ნაადრევი იყო და ასეთი შეთანხმების არსებობის შემთხვევაშიც კი მისი განხორციელება ძნელი იქნებოდა. აშკარაა ის, რომ მოსკოვი ამ გაყინულ კონფლიქტში ბერკეტების მფლობელი რჩება. ცნობა, რომ მოსკოვმა და კიშინევმა გარიგება მოახერხეს, გავრცელა ჟურნალმა ეკონომისტმა. მასში გამოქვეყნდა მიუნხენში მცხოვრები მომხილველის ვლადიმირ სოკორის წერილი, რომელშიც წაიკითხავდით, რომ ასეთი შეთანხმება შეიძლებოდა ყოფილიყო დამღუპველი. მაგრამ ეს გარიგება ევროპის ყველაზე ღარიბ ქვეყანაში ტერიტორიული დავისთაობაზე მაინც მიმზიდველი აღმოჩნდა. სხვადასხვა ძალებმა, მათ ვინც ჩართულია დნესტრისპირეთის საკითხის მოგვარებაში, თვითგამოცხადებული რესპუბლიკა, ეუთო, უკრაინა, ასევე შეერთებული შტატები და ევროკავშირი, როგორც მეთვალყურეები, სასწრაფოდ ამოქმედნენ ამგვარი მალული გარიგების არსებობის შესახებ სიმართლეში გასარკვევად. ვერავინ ადასტურებდა, რომ ასეთი გარიგება არსებობს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ დევიდ კრემერმა ცხადად თქვა, რომ საიდუმლო გარიგებას ყველა უარყოფდა.
ჩვენ კიდევ ერთხელ მივიღეთ საგანგებო დადასტურება მოლდავეთის მთავრობისგან, რომ მისთვის რუსებს წერილობითი გეგმა არ გაუგზავნიათ. ასევე მოვიდა დადასტურება პრეზიდენტ ვორონინისგან პირადად, რეინტეგრაციის მინისტრისგან სოვასაგან, საგარეო საქმეთა მინისტრის სტრატანისაგან.
ჩანს, რომ შეთანხმებაზე მართლაც ლაპარაკი ნაადრევია, მაგრამ ეს ინფორმაცია უსაფუძლო მაინც არ უნდა ყოფილიყო. ორი კვირის წინ მოლდავეთის პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე იური როსკამ ინტერვიუ მისცა ჟურნალ ფლუქს. ინტერვიუში რუსეთი გააკრიტიკა მისი წინადადებების გამო. ისიც გახდა ცნობილი, რომ მოლდავეთის პრეზიდენტმა ვორონინმა ეს წინადადებები დახურულ კარს მიღმა განიხილა წამყვან ოპოზიციურ პარტიებთან. ეს გაჟონული ინფორმაცია შეიცავს საკვანძო ელემენტს, რომელზეც ვორონინსა და დნესტრისპირეთის ლიდერს იგორ სმირნოვს შორის შეთანხმება მოხდა. ისინი ამ ცნობით გეგმავენ მოლდავეთის და დნესტრისპირეთის პარლამენტების დაშლას და საპარლამენტო არჩევნების მოწყობას 2007 წლის ნოემბრისთვის. ახალ პარლამენტში დნესტრისპირელებს ექნებათ გარანტირებული 18-19 მანდატი 101-დან. ასევე თანამდებობის კვოტა მთავრობაში. მოლდავეთი პირობას დებს, რომ იქნება ნეიტრალური და იქ რუსეთის ჯარი კიდევ 2-3 წელიწადი დარჩება. ამ გეგმის განხორციელებას ის დამტკიცებულიც რომ იყოს არაერთი ფაქტორი შეუშლიდა ხელს. პირველი და ალბათ მთავარი ისაა, რომ მოლდავეთის პარლამენტის ასე მარტივად დაშლას ვორონინი ვერ შეძლებს. იური როსკა ამბობს, რომ ვორონინის და სმირნოვის გარიგება პოლიტიკური ქარაფშუტობა იქნებოდა, რაც პრეზიდენტის ავტორიტეტს ერთობ დასცემდა. დნესტრისპირელ პოლიტიკოსებს მოლდავეთთან კვლავ შეკავშირება არ სურთ. სეპარატისტთა პრეზიდენტმა სმირნოვმა შარშან საარჩევნო კამპანია დამოუკიდებლობის იდეაზე ააგო. მან ჩვენს რადიოსთან საუბარში რუსეთის წინადადებაზე დაფუძნებული ამგვარი გარიგების არსებობა სრულიად უარყო. აი ამ სიძნელეებთან ერთად, რომელიც ზემოთხსენებული შესაძლებელი გარიგების განხორციელებას ექნებოდა, ლაპარაკობენ რუსეთის, როგორც ეკონომიკური ბერკეტების მქონე სახელმწიფოს დიდ გავლენაზე კიშინიოსა და ტირასპოლზე. საბოლოო ჯამში ორივე ეკონომიკაში რუსეთის მხრივ ბერკეტების ქონა, რაც დასავლეთ დიპლომატებს საფუძველს აძლევს ასე სერიოზულად მოეკიდონ კონფლიქტების მოგვარების სფეროში რუსეთის წინადადებებს.
ეს რაც შეეხება დნესტრისპირეთს. ახლა კი კოსოვოზე ვისაუბრებთ. ოთხშაბათს ბრიუსელში გამართულ ბრიფინგზე კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ სერბიის შემადგენლობაში შემავალი კოსოვოს ოლქის სამომავლო სტატუსის თაობაზე სრულიად განსხვავებული პოზიციები აქვთ ბელგრადსა და პრიშტინას, ანუ სერბებსა და კოსოვოელ ალბანელებს. ბრიუსელის შეხვედრის დროს ეს აღიარა კიდეც გაეროში ბელგიის წარმომადგენელმა იოჰან ვერბეგემ. ახლა ისევ ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ. ის შეგახსენებთ ოლქის სტატუსის დადგენის პირობებს და გაგაცნობთ ოთხშაბათის შეხვედრის დეტალებს.
ბელგიის წარმომადგენელი გაეროში ვერბეკე უშიშროების საბჭოს მისიას ხელმძღვანელობდა, როცა ის კოსოვოში ჩავიდა ვითარების ადგილზე შესაფასებლად. მისიის დასკვნამ საბჭოს შიგნით არსებულ აზრთა სხვადასხვაობაზე გავლენა ვერ მოახდინა. Кайроში რუსეთის წარმომადგენლობა კიდევ ერთხელ აფრთხილებს საბჭოს ამ ეტაპზე ნუაჩქარდება გადაწყვეტილების მიღებით და სერბიასა და კოსოვოს ალბანელებს შორის მოლაპარაკების გაგრძელებისკენ მოწოდებით გამოდის. იცით, რუსეთი სერბიის მოკავშირეა და კოსოვოს სეპარატიზმს კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. ვერბეკემ ბრიუსელში განაცხადა, რომ კოსოვოელი ალბანელების უმეტესობა მოელოდა მაისის ბოლოსთვის სტატუსის საკითხი გადაწყდებოდა. უშრობის საბჭოს მისია, მას უწოდებენ ფაქტების დამდგენ მისიას, კოსოვოში ჩავიდა პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური ვითარების შესასწავლად იმისათვის, რომ საბჭოს 15 წევრს უკეთესი წარმოდგენა ჰქონოდა ოლქის მდგომარეობაზე. საბჭო ახლა კოსოვოში გაეროს საგანგებო წარგზავნილის მარტი აჰტისა არის წინადების განხილვის სტადიაშია. ფინელი დიპლომატის რეკომენდაცია კონტროლირებულ დამოუკიდებლობას გულისხმობს სერბიის შემადგენლობაში შემავალი ამ ოლქისთვის. სერბია და რუსეთი კატეგორიული წინააღმდეგი არიან დამოუკიდებლობის იდეისა. ბელგრადი მზადა ოლქს ფართო ავტონომია მიენიჭოს მხოლოდ მისსავე საზღვრებში. საბჭოს ორი მუდმივი წევრი, ჩინეთი და რუსეთი, როგორც ითქვა, დამოუკიდებლობას არ ემხრობიან. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირის წევრთა უმეტესობა აჰტისა არის გეგმას მისაღებად მიიჩნევს. ოთხშაბათის ბრიფინგზე რუსეთის წარმომადგენელმა ვიტალი ჩურკინმა იმედი გამოთქვა, რომ ახლა საბჭოს წევრები ჭეშმარიტ დისკუსიას გამართავენ მას მერე, რაც ნახეს რა ხდება კოსოვოში.
At least in my view.
Sum tsire chemi azrit miqavi ra Kosovoshi zalyan znelia da etanqmo imas rom saertashoriso tanamegobroba romeli mesferoshi maints aris akhlos Gairos 1244 rezolutsiis ganxortsielebastan. Is gulisqmots normaluri vitarebis sheknas, Kosovoshi normaluri satskhovrebeli pirobebis sheknas imistvisats rom serbebs ik dabruneba sheezlot. Chven araperši vart miakhloebuli ushishroebis sabchos mier damtkitsebuli standardebis ganxortsielebastan.
By the Security Council.
1244 რეზოლუცია, რომელზეც ჩურკინი ლაპარაკობს, 1999 წლის ივნისში მიიღო საბჭომ. კრემლის დესპანის თანახმად ის მოელის მისიის ხელმძღვანელი ვერბეკეს დეტალური ანგარიშის განხილვას. საბჭოში ამავე ანგარიშის გარშემო ამომწურავ დისკუსიას და ასევე დეტალურად 1244 რეზოლუციის განხორციელების თაობაზე მსჯელობას. ახო გეტყვით, რომ ეს რეზოლუცია გაერო მიიღო ორ თვეში ნატოს ავიაციის მიერ სერბიის დაბომბვის შემდეგ, რამაც აიძულა სერბიის მთავრობა და პრეზიდენტი მილოშევიჩი კოსოვოდან ჯარი გაეყვანა. ვიტალი ჩურკინმა ბრიუსელში შეკრებილებს შეახსენა, რომ კოსოვოს საკითხის გადაწყვეტა მეტი ტაქტით უნდა მოხდეს.
ზოგიერთი მთავაზობს გააუქმოს უშიშროების საბჭოს 1244 რეზოლუცია და მიიღოს ახალი, რომელიც კოსოვოს დამოუკიდებლობას გზას გაუხსნიდა. ჩემი აზრით, საერთაშორისო თანამეგობრობამ პატივი უნდა სცეს საკუთარ თავს და პირველ რიგში დარწმუნდეს, რომ მისი გადაწყვეტილება, კერძოდ 1244 რეზოლუცია, განხორციელებულია.
თურქინის შემდეგ ხანმოკლედ ილაპარაკა გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა ზალმაი ხალილზადმა. მან თქვა, რომ კოსოვოს საკითხი პრიორიტეტული თემაა და მისი გადადება დიდი ხნით არ შეიძლება. ანგარიშის დეტალები მალე უნდა გაერკვეს, რათა კოსოვოს საკითხი წარმატებით გაერკვესო, უთხრა მან შეკრებილ ბელგიის დედაქალაქში. მაისში საბჭოს ხალილზადი უხელმძღვანელებს. კოსოვოს სტატუსის საკითხი მან პრიორიტეტულად მიიჩნია და საბჭოს სამუშაო პროგრამის დღის წესრიგში ჩასვა.
ეს გახლავთ ოქროპირ რუხაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნახევარს თითქმის მთლიანად მიუძღვნით პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღეს, რომელიც 3 მაისს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აღინიშნება. კერძოდ ვისაუბრებთ პრესის მდგომარეობაზე საქართველოში.
მე მგონი, რომ ნაკლებად პროფესიონალები არიან ჩვენი ჟურნალისტები, ვერ შეხვდნენ იმ გამოწვევას, რაც მოიტანა რევოლუციის შემდგომმა პერიოდმა.
გიამბობთ რამდენიმე შემთხვევაზე, როცა ძალადობის ობიექტად ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტები იქცნენ.
When your colleague is reported abducted and then even maybe tortured and killed brutally.
როცა შენს კოლეგაზე იგებრონ გაიტაცეს და მერე შესაძლოა აწამეს და სასტიკად მოკლეს, ეს რასაკვირველია შოკია ნებისმიერი ადამიანისთვის.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა, რომელშიც ოქროპირ რუხაძე ჩვენს ცხოვრებაში რიტმისა თუ რიტმების როლზე ისაუბრებს.
ისე რომ სანამ შევიქნო დაავადყოფობას, რიტმულობის დარღვევა ამაზე უკვე მიანიშნებს ხოლმე.
Ditens na organe oder ყოველივე ამის შესახებ რამდენიმე წუთში, ჯერ კი ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. ახლა 7:09 სრულდება თბილისის დროით. სტუდიაში დაბრუნდა ლელა კუნჯულია.
დღეს ერაყში მოკლეს ალ-ყაიდასთან დაახლოებული ექსტრემისტული დაჯგუფების ერაყის ისლამური სახელმწიფოს მეთაური აბუ ომარ ბაღდადი. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კონდოლიზა რაისმა საერთაშორისო თანამეგობრობას ერაყის ხანგრძლივი და აქტიური დახმარებისკენ მოუწოდა. საუბარია 5 წლიან გეგმაზე, რომელმაც ქვეყანაში სტაბილური ცხოვრება უნდა უზრუნველყოს. ახლახან გავრცელებული ცნობის მიხედვით, კონფერენციის ფარგლებში ეგვიპტის კურორტ შარმ ელ-შეიხში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი უკვე შეხვდა სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრს. მსოფლიოს გავლენიანი ქვეყნები აფრთხილებენ ირანს, რომ თუ კი ის ურანის გამდიდრების სამუშაოებს არ შეწყვეტს, მის წინააღმდეგ მიმართული გაერო სანქციები კიდევ უფრო გამკაცრდება. ოთხშაბათს ლონდონში ერთმანეთს ხვდებოდნენ შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, საფრანგეთის, ჩინეთისა და რუსეთის, ასევე გერმანიის ოფიციალური პირები. ირანის გაფრთხილებაც სწორედ ამ შეხვედრას მოჰყვა. დღეს ქაბულში დისტანციური მართვის ბომბის აფეთქების შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო კიდევ 29 დაიჭრა. აფეთქდა სამხედრო ავტობუსი, თუმცა დაჭრილთა შორის არიან როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო პირები. მომხდარზე პასუხისმგებლობა უკვე აიღო თალიბანის დაჯგუფებამ. თურქეთის პარლამენტის დღევანდელი გადაწყვეტილების მიხედვით კი ქვეყანაში ახალი საყოველთაო არჩევნები 22 ივლისს ჩატარდება. პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა არჩევნების ჩატარების წინადადება მას შემდეგ წამოაყენა, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ ბათილად სცნო პრეზიდენტის ასარჩევად პარლამენტში გამართული კენჭისყრის პირველი რაუნდის შედეგები.
მიკროფონთან იყო ლელა კუნჯულია ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
თვითფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე 9:00-დან 10:00-მდე რადიო სადგური მწვანე ტალღის და ჩვენი რეგიონული პარტნიორების სიხშირეზე. იმავე მწვანე ტალღით სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ საღამოს 6:00-დან 7:00-მდე ეთერშია ჩვენი რადიო საღამოს გადაცემა. ყოველდღე 24 საათზე იწყება ჩვენი შუახამის გადაცემა, რომელსაც მოისმენთ რადიო იმედით სიხშირეზე FM 105.9. ამავე სიხშირეზე შაბათკვირის გარდა შეგიძლიათ ყოველდღე უსმინოთ საინფორმაციო პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელიც 15 საათსა და 20 წუთზე იწყება. ჩვენი გადაცემების ზუსტ გარიგს გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე tavisupleba.org. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაცხადოთ გადაცემას. როგორც უკვე გითხარით, დღეს 3 მაის პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ასე 1993 წლიდან, როცა გადაწყვეტილება პრესის თავისუფლების დღის აღნიშვნის შესახებ გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო. წელს ყურადღების ცენტრში ზოგადად პრესის თავისუფლების გარდა დგას ჟურნალისტთა უსაფრთხოების პრობლემები, აგრეთვე ჟურნალისტთა დევნის დაუძლებლობის საკითხი. შესაბამისად შეერჩა ლაურეატის განსაკუთრებული დამსახურებებისთვის, ამ შემთხვევაში სიტყვის თავისუფლების დაცვისას გამოჩენილი განსაკუთრებული სიმამაცისთვის განკუთვნილი პრემია ანა პოლიტკოვსკას მიენიჭა. გილერმო კანოს სახელობის პრესის თავისუფლების საერთაშორისო პრემიით რუსი ჟურნალისტი სამწუხაროდ გარდაცვალების შემდეგ დააჯილდოვა იუნესკომ გაეროს უწყებამ. ბოლო წლებში ჩატარებული გამოკითხვების თანახმად, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მსგავსად ინფორმაციის მიღების მთავარი წყარო საქართველოშიც ტელევიზიაა. მოსახლეობა სწორედ მედიის ამ ელექტრონულ საშუალებას ანიჭებს უპირატესობას ახალი ამბების გასაცნობად. რა, სად, როდის, რატომ და რისთვის? პასუხებს ამ კითხვებზე საქართველოს მოქალაქეები, როგორც თამარ ჩიქოვანის სიუჟეტის მოსმენითაც დარწმუნდებით, ძირითადად ტელევიზიით იღებენ.
ეს ფეისები როგორ გახდნენ ფეისებად?
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სკოლის მაგისტრანტები ტელესიუჟეტის მომზადების, ასე ვთქვათ, სამზარეულო სწავლობენ. სად განაგზობენ მუშაობას სწავლის დასრულების შემდეგ ჯერ არ იციან. სამაგიეროდ იციან, რა პრობლემები აქვს დღეს ტელეჟურნალისტიკას.
მე მგონი, რომ ნაკლებად პროფესიონალები არიან ჩვენი ჟურნალისტები, ვერ შეხვდნენ იმ გამოწვევას, რაც მოიტანა რევოლუციის შემდგომმა პერიოდმა. ანუ არ უნდა იყვნენ მუდმივად კრიტიკულ პოზიციაში და უნდა იყვნენ ობიექტური შემფასებლები და არა მხოლოდ კრიტიკოსები მიმდინარე მოვლენების.
რამდენად ეთანხმებიან მომავალი ტელეჟურნალისტები გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ თუ კონკრეტული გადაცემა ან ტელეარხი არ მოგწონს, შეგძლია სხვა არხზე გადართო?
ის რაც დღეს ხდება არხებს შორის, ანუ კონკურენცია ოპერატიულობის მომენტი, რომ ექსკლუზივი კონდეს და თავარი პოლიტიკური თემები გაშუქდეს პირველად, უკვე უკანა პლანზე გადადის მართლა ძირითადი პრობლემები და ის, რაც ხალხისთვის მართლა საინტერესოა. და ამიტომ გადართვის შანსიც აღარ არის.
და კიდევ ერთი მოსაზრება, რომელიც დღეს საზოგადოებაში ძალიან გავრცელებულია.
ძალიან პოლიტიზირებულია. იმდენ პოლიტიკას გვაწოდებენ, რომ რაღაც ვიფიქრო.
პოლიტიკოსთა დიდი ნაწილი ამ უკანასკნელ მოსაზრებას არ ეთანხმება. მაგალითად, პარტია საქართველოს გზის ლიდერი სალომე ზურაბიშვილი ამბობს, რომ დღეს პოლიტიკურ პარტიას საშუალება არ აქვს საზოგადოებას ამა თუ იმ საკითხზე საკუთარი ხედვა გააცნოს.
ყველაზე დიდი სირთულე, რაც ჩვენ პარტიას დღეს აქვს, ეს არის როგორ და სად წარვადგინოთ ჩვენი სწორედ კონსტრუქციული პროგრამა, ეს იგი ჩვენი აზრები, რა უნდა გაკეთდეს, როგორ უნდა გაკეთდეს, რა უნდა შეიცვალოს ეკონომიკურ პოლიტიკაში იმისთვის, რომ ჩვენ გამოვიდეთ ამ გაყინულ მდგომარეობიდან. ეს ყველაფერი არავის არ აინტერესებს. ან უფრო სწორედ, ალბათ ბევრ ადამიანებს აინტერესებთ, მაგრამ ის სივრცე, სადაც შენ გექნება საშუალება, რომ ეს აზრები წარმოადგინო, არ არსებობს არც ტელევიზიაში, არც პრესაში.
ქართული ტელეჟურნალისტიკის კიდევ ერთ ნაგზზე საუბრობს თინა თინხიდაშელი, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც ტელეჟურნალისტთა მხრიდან უყურადღებობაზე ნამდვილად ვერ დაიჩივლებს. თინა ხიდაშელს სკანდალზე ორიენტაცია არ მოსწონს. კონკრეტული მაგალითის მოყავს. გასულ კვირას გამართული ადამიანის უფლებების კომიტეტის ხდომა, რომელიც მისი აზრით ძალიან საინტერესო და კონსტრუქციული იყო.
ქართულ მედია, ტელემედიაზეა საუბარი. მხოლოდ და მხოლოდ ის ნაწილია ჩვენ ამ საკომიტეტო მოსმენის, როდესაც იქ იყო სკანდალი ერთ-ერთი დაზარალებული ოჯახის წარმომადგენლის ხდომა. სხვა არაფერი საქართველოში არავის, ვინც ტელეეკრანს უყურებდა, არ გაუგია რა მოხდა იმ საკომიტეტო მოსმენაზე. არ და იქ ბევრი რამე მოხდა.
ამჯერად მხოლოდ ქართული მედიის სუსტ პრობლემაზე შევაჩერეთ ყურადღება მარტივი მიზეზის გამო. თუ პრობლემაზე საუბარს თავად არ დაიწყებ, ეს პრობლემა არასდროს მოგვარდება.
თამარ ჩიქოვანი საქართველოში მედიის მდგომარეობაზე გასაუბრებოდათ. ზემოთ გაერო და მისი ერთ-ერთი უწყების იუნესკოს პრემია ვახსენეთ. გაერო ერთადერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია არ არის, რომელიც პრესის თავისუფლების დაცვაზე ზრუნავს. ცდილობს დაადგინოს პრესის თავისუფლების ხარისხი სხვადასხვა ქვეყანაში. მარიამ ჭიაურელი და ბიძინა რამიშვილი ამ პროფილის ორგანიზაციებიდან რამდენიმეს გამოყოფენ და მიმოიხილავენ ინფორმაციას, რომელიც მათ გაავრცელეს საქართველოში პრესის თავისუფლების ხარისხზე.
პრესის თავისუფლების საკითხებზე მომუშავებს ხვილ ორგანიზაციებად ჩაულებრივ 6 ჯგუფს ასახელებენ, რომელთაგან 3 მაინც ბევრჯერ მოგხსენებია რადიო თავისუფლების გადაცემებში. ესენია Freedom House, რეპორტიორები უსაზღვრებოდ და პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი. 3 მაისთან პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით სამივემ გაავრცელა ინფორმაცია. ჩვენ ყველაზე კრიტიკულით დავიწყებთ საქართველოს მიმართ ყველაზე კრიტიკული ანგარიშით, რომელსაც Freedom House აქვეყნებს.
ეს არასამთავრობო არაკომერციული ორგანიზაცია 1951 წელს დაარსდა შეერთებულ შტატებში და მსოფლიოში თავისუფლების დაცვაზე, დემოკრატიული ფასეულობების გავრცელებაზე მომუშავე ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ავტორიტეტიან ორგანიზაციადა აღიარებული. მსოფლიოში პრესის თავისუფლებაზე მის ანგარიში ორი მთავარი შეფასება შეიძლება გამოიღოს. ერთი, Freedom House ლაპარაკობს ზოგად გაუარესებაზე მსოფლიოში პრესის თავისუფლების მხრივ 2006 წლის მანძილზე. ეს გაუარესება შეინიშნება უწინარეს ყოვლისა აზიაში, ყოფილ საბჭოთა სივრცეში და ლათინურ ამერიკაში. და მეორე, პრესის თავისუფლების თვალსაზრისით შესწავლილი ქვეყნები და ტერიტორიები დაყოფილია ტრადიციისამებრ სამ ჯგუფად: თავისუფალ, ნაწილობრივ თავისუფალ და არათავისუფალ ქვეყნებად თუ ტერიტორიებად. საქართველო ნაწილობრივ თავისუფალთა რიგშია შეყვანილი. ეს Freedom House-ის რეიტინგით 121 ადგილს იკავებს სულ 194 ადგილიან სიაში, ანუ წინა წელთან შედარებით არის გაუარესება. შაშან Freedom House-მა საქართველოს 3 ადგილით უკეთესი 118 ადგილი მიაკუთვნა პრესის თავისუფლების კრიტერიუმით შედგენილ რეიტინგში. ამ გაუარესების ფონზე ალბათ ვერაფერი ნუგეშია ის, რომ თითქმის ყველა პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკა, ბალტიისპირეთის ქვეყნების და უკრაინის გარდა, საქართველოსე უარეს შეფასებას იმსახურებს. ზოგი საგრძნობლად უარეს. სომხეთს 152, აზერბაიჯანს 164, რუსეთს 165 ადგილი ერგო.
მეორე მხრივ, დამაიმედებლად ჟღერს Freedom House-ისგან განსხვავებული, შეიძლება ითქვას საწინააღმდეგო დასკვნა, რომელსაც აკეთებს საფრანგეთში დაფუძნებული ორგანიზაცია 1985 წლიდან მოქმედი რეპორტიორები უსაზღვრებოდ. მან ბოლო ანგარიში საქართველოს 99 ადგილი მიუჩინა. მანამდე ერთი წლით ადრე 99 ადგილი, ასე რომ პრესის თავისუფლების მხრივ გაუმჯობესებას ხედავს. აქვე უნდა ითქვას, რომ ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ სია ნაკლებ ქვეყანას მოიცავს, ვიდრე Freedom House-ის სია 168, ხოლო რეიტინგი, რომელშიც საქართველოს 99 ადგილი ერგო, ჯერ კიდევ შარშან ოქტომბერშია გამოქვეყნებული.
რაც შეეხება ორგანიზაციის რეპორტიორები უსასრულოდ პუბლიკაციას დღევანდელ დღესთან 3 მაისთან დაკავშირებით, ის წარმოგვიდგენს პრესის თავისუფლების შეზღუდვისთვის მთავარ პასუხის მგებელ პირებს. ორგანიზაციის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულია 33 ფოტოსურათი, რომელთაგან რამდენიმეზე ჩვენი მსმენელისთვისაც კარგად ცნობილი პოლიტიკური მოღვაწეები არიან გამოსახული, მათ შორის ვლადიმირ პუტინი, ილჰამ ალიევი, ალექსანდრ ლუკაშენკა, ფიდელ კასტრო.
ზეგან ვახსენეთ Freedom House-ის შეფასება, რომ სოფლიოში პრესის თავისუფლების მხრივ ვითარება 2006 წლის მანძილზე წინა წელთან შედარებით გაუარესდა. ორგანიზაცია პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი, რომელიც 120-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელ წამყვან ჟურნალისტებს აერთიანებს, კიდევ უფრო პირქუშ დასკვნამდე მიდის, რომ 2006 წელი 100 მოკლული ჟურნალისტით ყველაზე უფრო სასტიკი და სისხლისმღვრელი წელი იყო თანამედროვე მასმედიის ისტორიაში. მსხვერპლის მაღალი მაჩვენებელი უწინარეს ყოვლისა განპირობებულია ადგილობრივი ჟურნალისტების დაღუპვით ერახში, მარტო იქ მასმედიის 46 მუშაკი იქნა მოკლული. განსხვავებით ორგანიზაციებისგან, როგორიც არის Freedom House ან რეპორტიორები უსაზღვრებოდ, პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი არ აქვეყნებს რეიტინგს, მაგრამ იძლევა ინფორმაციას პრესის თავისუფლების ხარისხზე მსოფლიოს 180-ზე მეტ ქვეყანაში. საქართველოს შესახებ წაიკითხავთ, რომ პრესა შედარებით თავისუფალია მთავრობის კონტროლისგან, მაგრამ წამყვანი სატელევიზიო არხები ხელისუფლებისადმი კრიტიკისაგან თავის შეკავებას ამჯობინებენ.
თუმცა ეს ინფორმაცია უფრო ადრეა გავრცელებული. 3 მაისთან, ანუ პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი უწყება ლაურიატზე, რომელსაც წლევანდელ პრემიას ანიჭებს, მედიის თავისუფლებისთვის ბრძოლაში შეტანილი ღვაწლისთვის. ეს არის საინფორმაციო სააგენტო მიზიმა, რომელიც 1998 წელს დაარსეს ბირმელმა ემიგრანტმა ჟურნალისტებმა.
რამდენად სახიფათოა ამ ჟურნალისტების და მათი ბევრი კოლეგის საქმე, თითქოს სრულიად უწყინარი საქმე, მოიპოვო და გააფრთელო ინფორმაცია, რამდენად ძვირად შეიძლება ამ საქმის კეთება დაგიჯდეს. ცხადყოფს მონუმენტი, მემორიალი, რომელიც საფრანგეთში გაიხსნა. ის სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას მოკლული ჟურნალისტების ხსოვნას ეძღვნება. მონუმენტი მოიცავს 23 თეთრ ქვას, რომლებზეც 1800 ჟურნალისტის გვარებია ამოტვიფრული. მათ შორის ქართველი ჟურნალისტებიც შეუყვანიათ. კუკური ადანაია, გიორგი ჭანია, გიორგი სანაია.
ეს მონუმენტი საფრანგეთის ქალაქ ბაიოში გაიხსნა. დევნა მუქარა სიკვდილის საფრთხე ჟურნალისტებისთვის ეს ყოველდღიური საქმიანობის შემადგენელი ნაწილია მსოფლიოს ცხელწერტილებში. გამონაკლისი არც ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტები არიან. გამვლილი წლის მანძილზე ჩვენი ორი კოლეგა დაიღუპა, ერთი აფეთქების შედეგად დაშავდა, რამდენიმე დააპატიმრეს. პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით ყურადღებას მივაპყრობთ განსაკუთრებით სახიფათო რეგიონებს, რომლებშიც მუშაობა უწევთ ჩვენი რადიოს კორესპონდენტებს. ამ მხრივ ბუნებრივია ერაყი გამოირჩევა და სწორედ მასზე საუბრით იწყებს ეს სიუჟეტს მარიამ ჯიაურელი.
მარტო განვლილი წლის მანძილზე ერაყში 40-ზე მეტი ჟურნალისტი იქნა მოკლული, მათ შორის ხამაილ ხალაფი, ჩვენი რადიოს ერაყული სამსახურის კორესპონდენტი. ის გასულ თვეში ბაღდადში იპოვეს მოკლული. ჩვენი რადიოს ერაყული სამსახურის დირექტორი სერგეი დანილოჩკინი იხსენებს.
When your colleague is reported abducted and then maybe tortured and killed brutally.
როცა შენს კოლეგაზე იგებ, რომ გაიტაცეს და მერე შესაძლოა აწამეს და სასტიკად მოკლეს, ეს რასაკვირველია შოკია ნებისმიერი ადამიანისთვის. განსაკუთრებით კი იმისთვის, ვინც მანამდე სულ ცოტა ხნით ადრე ელაპარაკა კოლეგას. ნახა ეს კოლეგა. რასაკვირველია ეს იყო ჩვენი პირველი რეაქციაც, მაგრამ მერე ისიც უნდა გააცნობიერო, რომ ერახში ხალხი ყოველდღია გარემოცული ამ სასტიკი რეალობით და ბევრისთვის ცხადია, რომ ამ რეალობას ვერსად გაიქცევა. ან უნდა გაიქცე, ან კიდევ განაგძო ცხოვრება, მუშაობა, საქმის კეთება.
Away or you have to keep living, keep working, keep doing things.
ჟურნალისტები მართლაც განაგზობენ მუშაობას, საქმის კეთებას ათასგვარი საფრთხის მიუხედავად. საფრთხე კი ერაყის გარდა ავღანეთშიც უაღრესად მწვავეა. თალიბები არაერთხელ დამოკრებიან ჩვენი რადიოს ავღანური სამსახურის კორესპონდენტებს, რომლებიც საველე მეთაურების, მთავრობის თუ რეგიონული ადმინისტრაციების წარმომადგენლებისგანაც განიცდიან ზეწოლას. ავღანური სამსახურის დირექტორი აკბარ აიაზი.
A few months ago our correspondent and host Amir Bahiri's name.
რამდენიმე თვის წინ ჰოსტი ჩვენი კორესპონდენტი ამირ ბაჰირი ჰოსტის პროვინციის გუბერნატორის დასაფლავებას ესწრებოდა, როცა თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქება მოაწყო და ჩვენი რეპორტიორიც დაჭრა. ის აფეთქებამ პრაქტიკულად მოისროლა. საბედნიეროდ მძიმე არ დაჭრილა. საუცხოოდ აკეთებს თავის საქმეს, მამაცია და ახლაც იქ არის. ასეთი საფრთხე სულ გვემუქრება.
We do face dangers like this.
ავღანელი ჟურნალისტის ამირ ბაჰირისგან განსხვავებით, სიკვდილს სამწუხაროდ ვერ გადაურჩა ჩვენი თურქმენი კოლეგა, ოგულ საფარ მურადოვა ის შაშენ ციხეში დღემდე გაურკვეულ ვითარებაში გარდაიცვალა.
ის 2006 წლის მარტიდან იყო თურქმენული სამსახურის კორესპონდენტი. მისი რეპორტაჟები უწინარეს ყოვლისა თურქმენეთის სოციალურ საკითხებს ეხებოდა. ის ივნისში დააპატიმრეს ტყვიაწამლის უკანონოდ ფლობის ბრალდებით. მოგვიანებით სექტემბერში მურადოვა ციხეში გარდაიცვალა. ოჯახის წევრებმა, რომლებმაც ცხედარი ნახეს, წამების ნიშნები შეამჩნიეს და ამიტომ მოითხოვეს რეგიონი გამოძიება სიკვდილის მიზეზის დასადგენად. მაგრამ ვერ მიიღეს თანხმობა გამოძიებაზე. აქამდე არ მიგვიღია თურქმენეთის ხელისუფალთა ოფიციალური ანგარიში მურადოვას სიკვდილის მიზეზზე.
ამბობს რადიო თავისუფლების თურქმენული სამსახურის დირექტორი იახან დოვლეტოვა, რომელიც წუხს, რომ თურქმენეთში პრესის თავისუფლება მკაცრად შეზღუდული რჩება მას შემდეგაც, რაც პრეზიდენტი საფარ მურად ნიაზოვი გარდაიცვალა და ქვეყანას ახალი რეჟიმი მართავს. უახლესად მძიმე ვითარება პრესის თავისუფლების თვალსაზრისით უზბეკეთშიც. იქ 2005 წლის მიწურულს დახურეს ჩვენი რადიოს უზბეკური სამსახურის ბიურო. ჩვენი ყოფილი კორესპონდენტი ნოსირ ზოკიროვი კი დღემდე განიცდის დევნა შევიწროებას მას შემდეგაც, რაც გარკვეული პერიოდი ციხეშიც კი აღმოჩნდა. რატო? რასაბაბით ჩვენი რადიოს უზბეკური სამსახურის თანამშრომლის ხურმატ ბაბაჯანოვისგან მოისმენთ.
ნოსირ ზოკიროვ, he was the first reporter about
ნოსირ ზოკიროვი პირველი ჟურნალისტი იყო, რომელმაც გაავრცელა ინფორმაცია ანდიჟანიდან 2005 წლის მაისის არეულობაზე. მან დილით დაგვირეკა და შეგვატყობინა, რომ ადამიანების ჯგუფმა იერიში მიიტანა ანდიჟანის ციხეზე და გაათავისუფლა რამდენიმე პატიმარი. ეს იყო პირველი რეპორტაჟი ანდიჟანზე, მაგრამ რამდენიმე თვეში ზოკიროვი ფერგანის ხეობაში დევნა შევიწროების ობიექტი აღმოჩნდა. ის ადგილობრივ პოლიციაში დასაკითხად დაიბარეს. თხოვეთ ნოსირ ზოკიროვს, იქნებ ჯობდეს წახვიდე მანდედან, სანამ ძიმემ მდგომარეობაში ჩაგაგდებენ თქო. მაგრამ მან თქვა, რომ არსად წავიდოდა და მუშაობას გააგრძელებდა. ბოლოს ზოკიროვი დააპატიმრეს უშიშროების სამსახურის თანამშრომლის უფლებების ხელყოფის ბრალდებით. ეს შემთხვევა აჩვენებს, რომ ხელისუფლება ყველაფრის გამკეთებელია ჟურნალისტის გასაჩუმებლად.
To silence journalist.
ლაპარაკია ხელისუფლებაზე უზბეკეთში. სწორედ უზბეკეთი, მასთან ერთად კი თურქმენეთი, ავღანეთი და ერაყი არიან ქვეყნები, რომლებშიც გასული წლის მანძილზე ყველაზე სახიფათო გამოდგა მუშაობა ჩვენი კოლეგებისთვის.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჯიაურელი. ამ რამდენიმე დღის წინ ბაქოში გაიმართა წარმომადგენლობითი ფორუმი სახელწოდებით მედიის როლი შემწყნარებლობისა და ურთიერთგაგების განვითარებაში. კონფერენციის მონაწილეთა შორის იყო მილიცა პეშიჩი, ლონდონში მოქმედი მედიის მრავალფეროვნების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი. მას ბაქოში კონფერენციაზე ესაუბრა ჩვენი კოლეგა მარინა ვაშაღმაძე.
Мелисса, უპირველესად ამ კონფერენციის შესახებ. რით არის იგი მნიშვნელოვანი და თქვენთვის რა იყო ამჯერად ახალი? თქვენ ხომ ამდენ კონფერენციას დასწრებით?
Well, I was really pleased to see how actually
ჩემთვის მართლაც სასიამოვნო იყო მენახა რამდენად ღია დაზროვნებენ ადამიანები, რომლებიც ამ ისლამთან დაკავშირებულ კონფერენციაში მონაწილეობენ. საინტერესო იყო მენახა ადამიანები, რომლებიც მზად არიან ბევრ საჩვეულო საკითხზე იმსჯელონ. ისეთზე მაგალითად, როგორც თავსაბურავის პრობლემა. ბრიტანეთში ეს არ არის თემა. ერთადერთი პრობლემა შეიძლება მხოლოდ ჩადრი იყოს, რომელიც თითქმის მთელ სახეს ფარავს და ისიც მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას ის ქალი ატარებს, ვინც ბავშვებთან მუშაობს, მაგალითად მასწავლებელია. იმიტომ რომ ბავშვს უნდა შეეძლოს მისი სახის დანახვა, ამან შეიძლება უშუალო ურთიერთობას შეუშალოს ხელითანაც. ბავშვებს არ შეუძლიათ კარგად გაიგონ, რა შეუბნება მასწავლებელი. ეს დებატები საბაბია ბრიტანეთში. ძალიან კარგია, რომ ეს კონფერენცია ასეთ თემებს ეხება და ინფორმაციას გვაძლევს ჩვენ, ვინც ბევრი რამ არ ვიცით ისლამის შესახებ.
Melissa, anyway, this is media conference.
Melissa, და მაინც ეს მედია კონფერენცია. რა შეიძლება გააკეთოს მედიამ ამ პრობლემების დაძლევისთვის? დიალოგის ხელშეწყობისთვის მაგალითად, ჩვენ აქ ამდენი მოვისმინეთ დიალოგის საჭიროების შესახებ.
For example, we've heard so many about the dialogue. We in Media Diversity Institute always say there is no such a thing as a homogeneous.
ჩვენ მედია მრავალფეროვნების ინსტიტუტში ყოველთვის ვამბობთ, არ არსებობს ჰომოგენური საზოგადოება, ყოველი საზოგადოება ჰეტეროგენურია, მრავალფეროვანი. ასე რომ თუ შენ როგორც ჟურნალისტი შენ თავს ხედავ იმ ადამიანად პროფესიონალად, რომელმაც მრავალფეროვნება უნდა ასახოს, მაშინ ეძებე ეს მრავალფეროვნება და უთმე ადგილი შენს პროგრამებში მთელი მრავალფეროვნებას, რომელიც შენს გარშემო არსებობს. მაგალითად, საქართველოს არ არის მხოლოდ მართლმადიდებელი ქრისტიანები დასახლებული ქვეყანა. აქ არ არის ერთი პარტია, არ არის ერთი ეთნიკური ჯგუფი, ასე რომ გააშუქია ამ ადამიანების ცხოვრება. როგორ გააკეთებ ამას? სწორედ დიალოგის საშუალებით. ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, ნუ ვცდილობთ კომენტარების მიწოდებას იმაზე, რაც გარშემო ხდება, რადგან თქვენი მსმენელები, მკითხველები, მაყურებლები არ არიან თქვენზე ნაკლებად ჭკვიანები. თქვენ გაქვთ ძალა და უფლება მოაგროვოთ ფაქტები და ნუ უბიძგებთ მსმენელებს გააკეთონ, როგორც ჩვენ ვუწოდებთ, არაინფორმირებული დასკვნა. ვინ არის მართალი და ვინ არის მტყუანი? თქვენ ნუეუბნებით, ვინ არის მართალი და ვინ არის მტყუანი. ისინი თქვენნაირები არიან. მხოლოდ რო არ აქვთ, ყველა ეს ფაქტი შეაგროვოთ და თქვენი ძალა უფლებაც სწორედ აქ მშრამდება.
Actually you are talking about journalism standards.
Yesterday თქვენ ახლა ჟურნალისტურ სტანდარტებზე საუბრობთ. გუშინ ჩვენ საინტერესო დისკუსია მოვისმინეთ ჟურნალისტურ სტანდარტებზე, პროფესიულ ეთიკაზე და ამ სტანდარტების მიმართებაზე მედიის დამოუკიდებლობასთან. თქვენ რა სიტყვით ამაზე?
Well we were talking yesterday about like well the most important thing is freedom of expression.
ჩვენ ლაპარაკობდით რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოხატვის თავისუფლება. დიახეს ასია, მაგრამ არ არსებობს ისეთი რამ, რასაც აბსოლუტური თავისუფლება ქვია. ეს ნებისმიერ სფეროს ეხება, მათ შორის ჟურნალისტსაც. ამაში გარკვეული უნდა იყოს და თქვენი ჟურნალისტური საქმიანობაც ამ რეალობის გათვალისწინებით უნდა წარმართოთ. და ის ფაქტი, რომ არ არსებობს აბსოლუტური თავისუფლება, სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ თვით ცენზურას უნდა მიეცეთ. აქ ცენზურაზე არ არის საუბარი. საუბარია სენსიტიურობაზე, როცა სიუჟეტს აკეთებ. ჩვენ ხშირად ვიყენებთ გამოთქმას ჟურნალისტური პასუხისმგებლობა, რაც ნიშნავს იყოს სამართლიანი, ზუსტი, ღრმა და სენსიტიური. თუ არ დაბეჭდავთ კარიკატურებს, რაზეც აქ იყოს საუბარი, ეს თვით ცენზურას არ ნიშნავს. ეს ნიშნავს იყო მგრძნობიარე საზოგადოების ჯგუფის მიმართ, ვისაც წერ და ვისთვისაც წერ. თუ რამე ტკივილს აყენებს პიროვნებას, ვისგანაც ინტერვიუს იღებთ, სადაც შეკითხვა ისე დასვათ, რომ არადგინოთ. თუმცა შეკითხვა აუცილებლად უნდა დაისვას. ზუსტად ისევე, როგორც ამას ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვაკეთებთ. როცა ვინმე გიყვარდა, გინდათ მტკივნეულ თემას შეეხოთ, თქვენ ცდილობთ ეს ისე გააკეთოთ, რომ მტკივილი არ მიაყენოთ ადამიანს, მაგრამ მაინც ელაპარაკოთ ამ თემაზე. ასე რომ არსებობს გზები, ისაუბროთ ისე, რომ ადგინოთ ადამიანს და ისაუბროთ ისე, რომ არადგინოთ. ჩვენ ვამბობთ, იფიქრეთ იმაზე, თქვენ როგორ გენდომებოდათ, რომ გეურთიერთოთ და ზუსტად ასევე ეურთიერთეთ ადამიანებს ინტერვიუს დროს.
Think about how you would like to be approached and then approach people you interview that way. And that's exactly what I wanted to ask you.
Ამასთან დაკავშირებით, სწორედ თქვენ მინდა გკითხოთ, მელისა. არის თუ რა შესაძლებელი ამის სწავლება, ტრენინგების საშუალებით, ან არ ვიცი.
Yeah, it is possible. There are very many things which are related to your nature.
კი, ეს შესაძლებელია. აქ ძალიან ბევრი რამ დაკავშირებულია თქვენს ბუნებასთან და პიროვნებასთან. თუ აგრესიული ადამიანი ხართ, ან ბრაზიანი ადამიანი, მაშინ თქვენთვის ეს ყველაფერი გაცილებით ძნელი იქნება. მაგრამ როცა ხედავთ ფაქტებს, თუ რა შეუძლია გააკეთოს აგრესიულმა და ყვითელმა ჟურნალიზმმა, არაპროფესიონალიზმმა, მე ჩემი უსაყვარლესი სერბეთის, ჩემი სამშობლოს მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ. ეროვნული ტელევიზიის, სადაც მუშაობდი და საიდანაც დამითხოვეს ომის დროს. რას ნიშნავს წარმოადგინოს სხვები, სხვა ეთნიკური, რელიგიური ჯგუფები, როგორც ბოროტების წყარო, როგორც მუჯაჰედინები, რომლებიც აქ მხოლოდ იმიტომ არიან, რომ ჩვენ სერბები დაგვხოცონ. როცა სერბეთის ტელევიზია ამას აკეთებდა, ეს იყო მაყურებლის მიპატიჟება, ზიზღი ჰქონოდა მეორე მხარის მიმართ. ამან ძალიან ბევრი პრობლემა შექმნა. ჩვენ ვთვლით, რომ სერბეთის ტელევიზია ეს პრაქტიკულად კიდევ ერთი საბრძოლო იარაღი იყო. მოკლედ, შენ შეგიძლია შექმნა საფრთხე. იცოდე ამის შესახებ და ეცადე ისწავლო, როგორ არ გააკეთო ეს. შენ შეგიძლია ილაპარაკო მუჯაჰედინებზე ისე, რომ არ გესმოდეს, ვინ არიან მუჯაჰედინები. ყველა მუსულმანი მუჯაჰედინი არ არის, ისევე როგორც ყველა ქრისტიანი ავის გამკეთებელი არ არის, როგორც ამას ზოგი მუსულმანი ფიქრობს.
All Christians are evil doers as some Muslims would think about.
You have experience to work in. თქვენ საქართველოსში მუშაობის გამოცდილება გაქვთ. რა სიტყვით ქართულ მედიაზე ზოგადად და კონკრეტულად ამ საკითხებთან დაკავშირებით?
Specifically concerning to these issues. We love Georgia. It was so.
ჩვენ გვიყვარს საქართველო. იქ მუშაობა მართლაც ფანტასტიკური იყო. სამწუხაროდ ახლა მედიის მრავალფეროვნების ინსტიტუტი საქართველოში აღარ მუშაობს. ერთი რამ ამახასიათებელი ისევე როგორც ჩემს მშობლიურ სერბეთში, თქვენთანაც არავინ არასოდეს მოდის დანიშნულ დროს, მაგრამ ამას სწავლობ და ამას უმკლავდები, როცა ამბობ შეხვედრა 10 საათზე იქნება, 11-ის ნახევარზე მიდიხარ, რადგან იცი რომ 10-ზე არავინ მოვა. საქართველო პირველი ქვეყანა იყო სამხრეთ კავკასიაში, სადაც ხალხმა გაიაზრა, რომ მრავალფეროვნება მნიშვნელოვანია. თქვენ ცდილობთ, რომ თქვენი ოჯახის ყველა წევრი ბედნიერი იყოს, იმიტომ რომ ეს კარგია მთელი ოჯახისთვის. ალბათ ამიტომაც პირველები იყავით, ვინც დაიწყო სახელმწიფო ტელევიზიის ტრანსფორმაცია საზოგადოებრივ მაუწყებლად. დასაკვირველია ის არ არის უნაკლო. დასაკვირველია იქ ბევრი აღმართ აღმართია. ვარდების რევოლუციის შემდეგ მედიის თავისუფლებამ გაფურჩვნა დაიწყო. შემდეგ მოულოდნელად, როცა ახალმა ხელისუფლებამ ფეხქვეშ სიმყარე იგრძნო, დაიწყო მცდელობა მედია ეკონტროლებინა. მაგრამ ასე ჩანს, რომ სიტუაცია ამ თვალსაზრისით კვლავ უკეთესობისაკენ მიდის. თქვენ ახლა გაქვთ პროგრამები უმცირესობათა ენებზე, რომლებიც რეგიონში სხვას არავის აქვს. და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი მაგალითია რეგიონიდან. ევროპა მეზობლადა. თქვენ ხართ ევროპა. საქართველოში ხალხი გაცილებით ადრე მიხვდა, რა მნიშვნელოვანია კარგი ურთიერთობა ქონდეს ამერიკასთან და დასავლეთთან. სერბეთმა ეს ჯერ ვერ ისწავლა. მოკლედ, ერთი ნაბიჯი წინ, ორი ნაბიჯი უკან, მაგრამ იცით, საქმე წინ მიდის.
მედიის მრავალფეროვნების ინსტიტუტის ხელმძღვანელთან მილიცა პეშიჩთან ინტერვიუთი, რომელიც ბაქოში ჩაწერა მარინა ვაშაყმაძემ, ვამთავრებთ პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ ბლოგს. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა, რომელშიც მისი ავტორი ოქროპი რუხაძე ჩვენს ცხოვრებაში რიტმისა თუ რიტმების როლზე ისაუბრებს.
ჩვენ ცხოვრებას განსაზღვრავს რიტმი. უფრო მართალი იქნება თუ ვიტყვით რიტმები, შინაგანი და გარეგანი. აი თქვენ გულისცემას ისმენდით. ასევე უმთავრესი რიტმია სუნთქვა. გარეთ კი ზეა მოდის და ჩადის. დღეღამის რიტმი ჰქვია ამას. ქალის ორგანიზმი პირდაპირ არის დამოკიდებული მთვარის რიტმთან და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს ქრონობიოლოგია სწავლობს, დროის ბიოლოგია, რომელიც სულ უფრო ერთვება აქტიურად ადამიანის სამსახურში, რადგან რიტმი, სიცოცხლის განსაზღვრელი ფაქტორი, ადამიანს თუ კი აერია, ის ავადდება. ბევრს განუცდია ძილის რიტმის დარღვევა დიდსა თუ მცირე ასაკში. როცა ძილის დროს ვერ გძინავს და დღე დაღლილი ხარ, ანუ გეძინება, ცხოვრება ძნელდება. რიტმის დარღვევა შეუმჩნევლად ხდება, მისი აღდგენა კი იული არაა. ავსტრიაში ეწევიან კვლევას არაინვაზიური დიაგნოსტიკის ინსტიტუტის თანამშრომლები, ფსიქოლოგები და ბიოლოგები, რომლებიც გარდა იმისა, რომ სწავლობენ ძილს და რიტმებს, როგორც ორგანიზაციის დასახელებიდან ჩანს, ჩაურევლობის პრინციპით, ისინი შეიმუშავებენ მეთოდებს, როგორ დაეხმარონ რიტმდარღვეულ ადამიანებს. ამ ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი ვინსენტ გროტე რიტმის სასიცოცხლო დანიშნულებაზე იმაზე ლაპარაკობს, რომ რიტმი ძალაა, რიტმი რესურსია ადამიანის შემთხვევაში.
რიტმი სიცოცხლე და ენერგიის დაზოგვა, მარტივად რომ ვთქვათ. განსხვავებით მანქანისგან, რომელმაც მუდმივად ერთ ტაქტში უნდა იმუშაოს, ადამიანისთვის კარგია, როცა რიტმი იცვლება. რიტმების სიხშირეების აჩქარება და შემცირება, რაც ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, იზოგება ენერგია. და ენერგიის დაზოგვის ამზომით ადამიანს მეტი რესურსი აქვს.
ჩვენი თანამოსაუბრე რიტმის სახეებს ახასიათებს და ამბობს, რომ ადამიანს ძილის და სიცოცხლის რიტმის გარდა სხვა რიტმებიც ახასიათებს. თან ძილი საკუთრივ შეიცავს საკუთარ რიტმებს.
ულტრაბიანურ რიტმებს უწოდებენ რიტმებს, რომლებიც ძილს, მის 90 წუთიან სიზმრის და ღრმა ძილის ფაზებს მართავს. ძილის გარდა არსებობს სიფხიზლის რიტმები. ყველაზე ცნობილი მაგალითია შუა დღის დაღლილობის ფაზა, ასევე ცნობილია ცენტრალური ნერვული სისტემის მახასიათებელი, სწრაფი რიტმები. სხვადასხვა პერიოდები აქვს ჰორმონალურ და იმუნოლოგიურ საფუძველზე დამყარებულ რიტმებს. ამის მაგალითი ტკივილის შეგრძნებაა, ის სხვადასხვა დროს სხვადასხვა. ასევე კონცენტრაცია, რომელიც დღის მონაკვეთზეა დამოკიდებული.
მაგრამ ადამიანი ამას ფხიზლად არ აღიქვამს და მისდევს ცხოვრების რიტმს, როგორცაც ის მას კარნახობს. მაგრამ დღეს უამრავი საშუალებაა, რაც ამ რიტმების უგულებელ ყოფაში ეხმარება ადამიანს. ასეთია ხელოვნური შუქი, ასეთია თუნდაც ყავა, თუ სხვა გამომაფხიზლებელი თუ დამამშვიდებელი საშუალება, რაც ამ ბუნებრივი რიტმების წინააღმდეგ მოქმედების საშუალებებია. სხვადასხვა რიტმებით ცხოვრობენ ადამიანები დედამიწის სხვადასხვა რეგიონში. ცნობილია სამხრეთელების მიდრეკილება, შუა დღისას დაისვენონ, ამას სიესტას უწოდებენ. ჩრდილოეთში ადრედგებიან დილით, მაგრამ მალევე ამთავრებენ საქმეს და ასე შემდეგ. ჩვენი თანამოსაუბრე ადამიანის ორგანიზმზე ამ რიტმის წინააღმდეგ ბრძოლის უარყოფით გავლენაზე ლაპარაკობს და ამბობს, რომ ორგანიზმი სუსტდება, როცა რიტმი ირღვევა. ამას ყველაზე ხშირად შეხვდებით ცივილიზებულ ქვეყნებში, სადაც ადამიანს გარემო სხვა რიტმს კარნახობს. იქ გავრცელებულია ისეთი დაავადებები, როგორიცაა უძილობა და დეპრესია. ვინსენტ გროც კიბოს მაგალითი მოჰყავს და ამბობს, რომ მათ, ვისაც ხშირად უწევს დროის სარტყელის ცვლა, კიბოსკენ არიან მიდრეკილი.
ცნობილია, რომ სანამ ადამიანი კიბოთი დაავადდება, სანამ ადამიანი შეძლებს ამის აღქმას, სხეულის რიტმები უკვე დარღვეულია. ეს ხშირად შეიმჩნევა ხოლმე. ისე რომ სანამ შევიცნობთ ავადმყოფობას, სხვადასხვა ორგანოსა და სისტემების რიტმულობის დარღვევა ამაზე უკვე მიანიშნებს ხოლმე.
ისე რომ განაგრძობს ავსტრიელი ფსიქოლოგი, რიტმულობის დარღვევით დაავადებათა წინასწარ დადგენა ხდება. ადამიანმა უნდა მიაქციოს ყურადღება თავის რიტმებს, არ უნდა იმოქმედოს საკუთარი ორგანიზმის წინააღმდეგ, საკუთარი ჯანმრთელობის წინააღმდეგ.
Also das erste ist sozusagen Entwicklung von Aufmerksamkeit.
Პირველი რაც ადამიანს უნდა ვასწავლოთ, ის რაც დაკარგულია, ყურადღების განვითარება, საკუთარი სხეულის აღქმა. ადამიანმა უნდა შეიგრძნოს, რა მოხდება ამას, რა საფრთხე იმალება, როცა საკუთარი რესურსების წინააღმდეგ მოქმედებს. და შესაბამისად, მეთოდოლოგია, რომელიც ადამიანების რიტმების დარღვევას სწავლობს, საშუალებას იძლევა მივაგნოთ პირებს, რომლებიც პოტენციური რისკის ჯგუფები არიან. ამის შედეგად შეგვიძლია დროულად, სანამ დაავადება გაჩენილა, სხვადასხვა ზომებს მიმართოთ.
Man kann rechtzeitig noch Maßnahmen, bevor wirklich die Erkrankung eingetreten ist, treffen.
Vincent Grotis თანახმად, რიტმის დარღვევის დადგენით შეიძლება ასევე კონკრეტული დაავადებების ამოცნობა და შემდეგ უკვე რიტმის აღდგენის მიმართულების მუშაობით მკურნალობის გაწევა. ისე რომ, ნუ დაერღოთ რიტმს, მაგრამ არც ჩამორჩეთ მას. რიტმი სიცოცხლეა.
ოლგურეული უხილავი ფარდის ავტორი ოქროპირ რუხაძე დღეს ჩვენს ხორებაში რიტმისა თუ რიტმების როლზე გვესაუბრებოდა. უხილავი ფარდით რადიო თავშუბლების ქართული სამსახური ამთავრებს თავის საღამოს გადაცემას. ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთ თუ სურვილი გექნათ ღამის 12 საათზე სიჩირეზე FM 105.9. პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით დავით კაკაბაძე.